Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň günorta bölegindeki Köpetagyň eteginde saglyk ýolunyň golaýynda Maktym Golyprağynyň ýadygärlik toplumy 2021-nji ýylda guruldy. Emma ol henizem resmi taýdan açylmady. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň ýygnan eden bu awraýly obýektiniň henizem açylmazlygynyň sebäplerini anyklamagy synaşdy. Türkmen edebiyatının klassiki şahir ve filosof Maktym Golyň'ın Aşgabatda gurulan Äpet heykeli uzaktan görünýär. Heykelin biyikligi 60 metr, onun aşağındaki binyadi 30 metr. Bu ýadygärlik bir näçe ýyl öň eýem ulanylmagy berilen beýleki kaşaň jetgalary bilen bir wagtda gurulupdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýadygärligiň täze tribuna we beýleki jetgalary bilen birlikde kararsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda dabaraly ýagdaýda açylmagyna garaşyldy. Maktym Golyň'ın yörep bariyan bu şekilinin avtori Türkmenistan'ın halk suratkeşi Saraht Babaev şahirin Orsit Federasyasının Stavropol ve Astrakhan şehirlerinde ve Türkiye'nin Ankara şehirinde dikilen heykellerinin hem avtori kuruluşun müşterisi Aşgabat'ın hakimliği potratçısı olsa Aşgabat şehir hakimliğinin ikinci kuruluşuk montaj edarası. Heykelin kuruluşuna degişli ýagdaý bilen gönden gönü tanış çeşmelerin biri ýadygärligin kuruluşuna degişli şeýle maglumat berdi.
Özgüýçleri bilen bürünçden şekil taýýarlama kararyna gelindi. Äňewdäki senat dolugunda 3000 ine 400 metrden gowrak meýdanda ullakan ustahanany döretdiler we 1000 tonna töwereği bürünç tarap etdiler. Emma özgüýçi bilen alınıp barylan işlerde bir ýalňyzlyk gitdi. Gigantomania indigi suwsuz netije berdi.
Dip çeşmeýär. Heykelin guruluşyna gatnaşanlaryň söýlerine görä dikilen heykel öňe egilip başlapdyr we bürünç detallar çataçyp jaýrylypdyr. Ony arka tarapyndan saklama üçin ýörite demir baglary ulanmaly bolupdyr. Şol biraktyň özünde de golaýda ýerleşýän saglyk ýolyny hem ýapmaly bolupdyr. Azatlyk radiosynyň heýkeliň açylyşynyň uzağa çekilmeginiň sebäplerini Aşgabatyň häkimliginden anyklamak synanşygy netije bermedi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Sankt-Peterburglyk kompaniýa Ortiýadyň Wezrajdenie paýdarlar jemgyýetiniň Maktym Golyň'ın Aşgabatdaky täze ýadygärligini muht döwre baplaşdyrjakdygy barada habar berildi. Prezident Serdar Berdi Muhammedow şonda gol çeken kararında 2022-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2024-nji ýylyň may aýyna çenli bir jaýdyljak işleriň Maktym Golyprağynyň täze ýadygärligini dikeltmek we oňa degişli ýerleri abadanlaşdyrmak maksady bilen amala aşyrylýardygy aýdyldy. Ýurdun häkimetleri şondan beri ýadygärligi açmak meselesini agdymadylar. Onuň açylşynyň ýa-da tesdirilmeginiň sebäpleri barada hem resmi düşündürüş bolmady. Ýöne soňky ýyllarda hünärmenler paýtagtda uly jetgalaryň bir näçesiniň guruluşy bilen baglanşykly problemalar barada habar berip, esasy sebäpleri toprağın aýratynlygy bilen baglaşdyrdylar. Toprağın durnuksuzlygy we ýerasty suwlar hususan Aşgabat City proýektiniň guruluşyny döngdüripdi. Ýaşaýyş çaýlary ýumurlan müňlerçe maşgalanyň jaýsyz galmagyna sebäp bolan şol gymmat baha jetha 2020-nji ýyldan beri gozganmandyr. Maktym Golyň'ın heykelini urmak üçin edilen çıktacıların ve onu gaytadan dikeltme üçin göz önünde tutulayan çıktacıların möçveri köpçülüge mälim edilmedi. Ema 2018-nji ýylda Maktym Golyň'ın ýadygärligini öz üçin alýan bir näçe uly proýektiň guruluşyny ýygnan edilende agdalan resmi sanlara görä hökümet 43 milliard amerikan dollar möçberinde teýişde bölüp berenligini mälim edipdi. Şonda ýurdun ötüşi we gullap ötmek üçin diýilip ýygnan edilen obýektleriň sanawyna bir näçe kaşaň Mehmanxana Halkara Kongres Merkezi, Senagat we Türkmenbaşy banklarynyň binalary, Türkmen şahyry Maktym Golyň'ın ýadygärligi we täze hökümet tribunasy giripdi. Hökümet binasy we beýleki jetgalar Maktym Golyň'ın ýadygärliginden tapawutlykda işe girdildi. Mundan başga-da paýtagtda beýik türkmen akyldarynyň ýadygärligi açylmasa-da, Alabay itiniň altyn heýkeli we Äpet velosiped skulpturasy ýaly jetgalar dabaraly ýagdaýda açyldy. Bellemeli ýere Türkmenistanda her ýyla bir şygar saýlamak boýunça ýyllar boýy dowam edýän däwe görä 2024-nji ýyl üçin Pähin paýhas ummany Maktym Golyprağy atly şygar saýlandy.